Vítám vás, milí přátelé, na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám vás všechny, kteří jste tady v sále, a vítám i všechny, kteří nás poslouchají online. Jsem ráda, že se můžeme scházet jak na blízko zatím ještě, tak i na dálku, že můžeme společně chválit a uctívat Pána Boha, že se můžeme scházet a navzájem povzbuzovat v dobách, které jsou pro nás náročné a obtížné. V dobách, kdy netušíme, co nás bude čekat zítra. V dobách, kdy jsme nejistí a neklidní, kdy se bojíme o zdraví, o práci, o to, jak to bude s dětmi ve školách, kdy naprosto netušíme, co nás čeká. A jsem moc ráda, že se můžeme scházet a navzájem se povzbuzovat v tom, že nejsme ti, kteří se topí, a že se musíme v nouzi chytat nějakého stébla, které kolem nás plave. Že jsme lidmi, kteří mají Boha, a že se můžeme držet Boha. A kéž díky tomu, že se držíme Boha, dokážeme být i moudří v situacích, které jsou pro nás těžké. Přičemž ta moudrost nespočívá v tom, že budeme mít chytré řeči po vzoru někoho, kdo se chytil Šalamounova roucha. Že nebudeme striktně zaměření pouze na svoje osobní věci, ale že ta moudrost může spočívat v tom, že budeme ochotní vůči ostatním, že nebudeme sobečtí, že se s nimi dokážeme dělit o to, co sami máme, a hlavně, že budeme ohleduplní, že nebudeme hledět jenom na sebe, ale že můžeme od Boha mít sílu na to být ohleduplní k ostatním. Tak vás zvu k dnešnímu shromáždění, zvu vás k tomu, abyste měli otevřená srdce, otevřenou mysl, abyste si mohli z dnešní neděle odnést povzbuzení do dalších dní a odvahu s jistotou, že se můžete opírat od Boha, s touto odvahou vykročit do dalších dní. Přečteme si teďko společně kus 24. žalmu od 1. do 6. verše, který nás povede k zamyšlení a k modlitbám. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevněji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, tvář Boha Jákobova. Stišme se nyní k modlitbě. Pane Bože, Hospodine, ty jsi ten, který má svět ve svých rukách. Ty jsi ten, který nás dokáže udržet na rozbouřeném moři. Ty jsi ta jistota, ke které můžeme vzhlížet. Ty jsi ten sloup, o který se můžeme opírat. Tak dej, ať na to nezapomínáme. Ať to dokážeme i ve chvílích, kdy máme pocit, že jsme na neklidných vodách. Ať se tě dokážeme chytat i tam, kde máme pocit, že se topíme. Ať dokážeme vnímat tvoji lásku k nám, a kéž dokážeme tu lásku sami předávat dál. Ať dokážeme i ve chvílích nejvyšší nouze nehledět sami na sebe, ale kéž dokážeme hledět i na ty kolem nás. Myslíme na všechny, kdo prožívají trápení. Myslíme na ty, kteří jsou v nemoci. Myslíme na ty, kteří by rádi poslouchali tvoje slova, ale z nějakého důvodu nemohou. Myslíme na ty, kteří nemůžou přijít do kostela, Myslíme na ty, kteří si nemůžou pustit tvoje slovo, protože žijí někde, kde to nejde. Myslíme na ty, kteří žijí v zemích, kde probíhá válka. Myslíme na ty, kteří jsou chudí. Myslíme na ně a prosíme tě, Pane Bože, uč nás dívat se kolem sebe. Uč nás pokorně přijímat tvoje dary a dávat je dál. Dávej nám odvahu a dej, ať dokážeme vykročit do dalších dní. Amen. Budeme teď poslouchat zpěv, je to k zamyšlení pro nás. Víme, že teď podle nových opatření zpívat nemůžeme. A zároveň je to prostor pro ty děti, které jsou tady, že mohou odejít do besídek.
Krásnou neděli vám přeji. Já jsem vybral na dnešní kázání text úplně ze začátku Bible, z knihy Genesis, a bude to o Evě a Adamovi a o prvním hříchu. Přečtu několik veršů z druhé kapitoly knihy Genesis, respektive tři, od 15. verše, a potom přečtu ještě pár veršů z začátku 3. kapitoly knihy Genesis. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. A teď z 3. kapitoly. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči a strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla a dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Hospodin Bůh, a teď 21. verš ještě, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Můžeme se na tento příběh dívat jako na historickou událost, na selhání dvojice prvních lidí, na příběh, který se stal dávno a vyplývá z něj dodnes pro nás nějaké omezení a trápení, ale je už to dávno pryč. Můžeme také v něm hledat nějaké poučení. Ale tímto pohledem na ten příběh se o mnohé ochuzujeme. Ten příběh je totiž mnohem víc podobenstvím než záznamem nějaké dávné reality. Jakýmsi obrazem toho, jak se neposlušnost, hřích nebo zlo dostává do našich životů, do našich vztahů a do našich vztahů s Bohem. Je to příběh plný poučení, paralel, vtipných zvratů a také obecně platných zákonitostí, které fungují v našem světě, fungovaly dávno a budou platit i nadále. Nenechme se tedy odvést od těch hlavních důrazů tím, že si budeme představovat Adama a Evu v ráji, jak pojídají jablko, jsou nazí a kolem stromu se plazí had. Společně se zastavíme u některých bodů tohoto příběhu a zkusíme se podívat hlouběji a najít něco z toho, co nám vypravěč chce říct. A začnu u jablka. Asi všichni víme, že na většině obrazů, kde je tento výjev zachycen, drží Eva v ruce jablko a stojí pod jabloní. A přitom v textu ani nikde jinde v Biblii nemáme ani náznak, že by se jednalo o jablko. Vždy se mluví o ovoci ze stromu poznání dobrého a zlého. Jak se tam tedy to jablko dostalo? Ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého samozřejmě v žádném botanickém ani pomologickém atlase nenajdeme. Vzniklo to někdy ve středověku, v době, kdy se v křesťanství prosazovala latina. V latině se totiž jablko řekne malum a zlo se řekne, pro nás, kteří nevládneme latinou, prakticky skoro stejně, malum. A tak došlo ke spojení tohoto ovoce ze stromu, který nikdo nikdy neviděl, s ovocem, které znají skoro všichni. A tak se na všech vyobrazeních a různých vyprávěních objevuje jablko. Ale zároveň nám ti naši dávní latinští bratři chtěli ukázat ještě něco jiného. V tomto příběhu totiž nejde jen o nějakou drobnou neposlušnost, jak to na první pohled vypadá, o nějaký letmý hříšek, ale o samotné zlo. Stejné principy platí pro samotné zlo, které se podobně dostává do našich životů, do našeho světa a do našich vztahů. Tou druhou věcí, kterou bychom si měli vyjasnit, je to, co znamená v Bibli nahota. Abychom tomu slovu správně rozuměli, až na něj v příběhu narazíme. Na rozdíl od naší doby, kdy je nahota chápána především eroticky, tak v Biblii je vnímána hlavně jako ta největší ubohost, chudoba, hanba a pohana. Když dneska uvidíte fotku nahé dívky v nějakém časopise, tak si pravděpodobně neřeknete, chudák holka, nemá co na sebe. Jaká to musí být pro ní pohana, když ji takto vyfotili. Na stránkách Starého zákona ale převládá postoj, že veřejně vystavená nahota je to největší ponížení a potupa. To používají zvláště proroci, a to dost drsných obrazech. V Jeremiášově pláči například autor naříká nad pokořeným Jeruzalémem. Velmi zhřešila jeruzalémská dcera, zhnusila se všem, všichni její ctitelé jí pohrdli, protože viděli její nahotu. A stejně tak Izajáš ohlašuje soud nad Babylonem jako odhalení nahoty babylonské dcery. A na jednu stranu, pokud nahota je v Starém zákoně chápána jako pokoření, tak patřilo mezi skutky milosrdenství obléct nahého člověka. Izajáš například říká, co je to ten pravý půst, ta pravá zbožnost. A jmenuje tři věci. Dát svůj chléb hladovému, přijmout do svého domu bezdomovce a když potkáme někoho nahého, tak jej obléct. A vysvětluju vám to proto, abychom tomu správně rozuměli, až na to narazíme. A také je zajímavé, že nahota se řekne hebrejsky aroma. Aroma. A to slovo si zapamatujte. Hlavními postavami toho příběhu je Adam a Eva. Adam jako první člověk a Adam hebrejsky znamená člověk ve významu lidstvo. Eva hebrejsky cháva a význam je v podstatě matka všeho živého. A tak už jen z výběru těchto jmén je zřejmé, že nejde jen o smutný příběh dvou lidí, kteří žili dávno, ale že o něm musíme uvažovat jako o obecně platném příběhu pro celé lidstvo, pro všechny lidi a tedy i pro každého z nás. A dalším aktérem tohoto příběhu je had. Čteme o něm, že byl chytrý, dokonce nejchytřejší ze všech tvorů. A o moc víc toho o něm nevíme. A tak si jen řekněme, že hebrejsky chytrý se řekne aruma. A každá z těchto postav má v příběhu jinou roli, ale všechny jsou důležité. A jsou důležité proto, aby nám demonstrovali to, jak se zlo dostává do našich životů. Připomeňme si na začátek situaci. Všichni žili v ráji. V zahradě, kde měli všeho dostatek, respektive spíš nadbytek, ve skvělé kondici, zdraví, nesmrtelní, měli se čím zabývat, prostě ideální svět. Dokonce neznali a nedokázali si představit nic lepšího, ale ani nic horšího. Zdá se, že pro nástup zla do jejich životů to nejsou úplně vhodné podmínky. Nebyly tu žádné okolnosti, na které by se mohli později vymlouvat, které by je omlouvali a na které by se to dalo svádět. Uprostřed zahrady byl jeden strom poznání dobrého a zlého, který se později transformoval, jak jsem říkal, na jabloň. Ovoce z tohoto stromu nesměli jíst. A nás samozřejmě napadne otázka, proč? Proč tam ten strom vůbec byl? Co tam dělal, když s něj nesměli jíst? To nedává smysl. Je to nějaká hloupá past, nějaký chyták od Boha? Já nevím, ale je to jasný obraz toho, kromě toho, že na některé otázky nemáme odpověď, že prostě Adam a Eva neměli všechno. Měli skoro všechno, ale ta jabloň je symbolem toho, že úplně všechno neměli a nikdy mít nebudou. Tak jako my. Měli všeho dost, ale existovalo něco, co jim bylo odepřeno. A tak to prostě v životech chodí. Dostali jsme hodně, každý z nás trochu jinak, ale taky nikdo nemá všechno. A možná ještě jinak. Možná každý máme něco, co jsme nedostali, co nám zůstalo a zůstane odepřeno. Může to být v oblasti zdraví, úspěchu, majetku, nadání, vztahu. Prostě existuje něco, na co si nesáhneme a víme o tom. Přesto všechno ostatní, co jsme dostali, je daleko víc, než co potřebujeme. Ten příběh začíná tak, že had se dá do řeči s ženou. Role muže a ženy jsou v tomto příběhu charakterově trochu rozdílné a i to má svou symboliku. Žena se pouští do diskuze s hadem. A už v tom konstatování cítíme, že se dělo něco nepatřičného, že si s ním prostě povídat neměla. Že už toto byla první chyba. Nevím, kdo z vás sleduje kanadský seriál Letecké katastrofy, kde je v každém díle rekonstrukce nějaké havárie a rekonstrukce vyšetřování těch leteckých neštěstí. Většinou tu jsou katastrofy. A skoro vždycky se ukazuje, že se nejedná o nějakou zásadní fatální chybu nebo poruchu, ale že se jedná o sérii drobných přestupků, chyb, závad, jejichž řetězení, akumulace nakonec vede ke katastrofě. A stejně tak je to i tady v tomto příběhu. Celý ten řetěz začíná jednou drobnou chybou. Eva se baví s hadem. Kdyby se to nestalo, tak nepřijde nic dalšího. A přesto to skončí katastrofou. Už tady cítíme, jak je strašně důležité, s kým se bavíme, s kým se stýkáme, s kým diskutujeme. S některými lidmi se prostě nemluví. A to i na sítích. S některými lidmi je lepší si nezadat. A následky z takových setkáních si mnozí lidé nesou po celý život. O hadovi se tam dočteme, že byl chytrý, nejchytřejší ze všech tvorů. A skutečně, když rozebereme jeho řeč a taktiku, tak je to jako z učebnic současného populistického marketingu. V současné hantýrce bychom o něm řekli, že je to předchůdce všech dezinformátorů. Dovedně míchá zrnka pravdy s hromadami lží a naprosto docíleně manipuluje s emocemi a touhami Evy, potažmo Adama. A jestliže cílem současných dezinformačních kampaní je především vyvolávat nedůvěru k institucím, k právu, k pravdě, všechno zpochybňovat a relativizovat a působit tak rozklad, tak přesně toto dělá had. Chce zlikvidovat soulad, který panoval mezi Adamem a Evou a Bohem. A nejprve se snaží vypadat jako ten, koho Eva zajímá, kdo má na mysli její dobro. Říká, jakže? Slyšel jsem, že máte všechno zakázáno. Že tady v zahradě nesmíte nic jíst? No to je hrozné, to je kruté, to je mi vás opravdu líto. A kromě toho, že se snaží vetřít do přízně ženy, otupit její podezřívavost tím, že předstírá, že má na mysli její dobro, tak současně vykresluje Boha úplně falešně a převráceně. Tak on, Bůh, vám všechno zakázal? No to je nelida. A líčí Boha jako toho, který zakazuje. Ale ve skutečnosti ta realita byla přesně opačná. Bůh byl ten, který všechno dal. Ale had se vůbec neštítí to celé otočit a říct to úplně naopak. Někdy se používá v psychologii ovlivňování termín zaseknout kotvu. Prostě napálit tomu druhému ten úplně největší nesmysl, tu úplně největší lež, která lze vymyslet, a doufat, že po té zaseknuté kotvě tam zůstane nějaký zásek, nějaká stopa, i když se potom ukáže, že to všechno byla lež. Budou lidé, kteří tomu budou věřit, a budou lidé, kteří si budou myslet, že na tom něco možná je. Nedávno jsme si připomínali tu celou kampaň, která se vedla kolem smrti vraždy Milady Horákové. A je zajímavé, že dodnes jsou lidé, kteří jsou schopni říct, že byla vinna. Jsou schopni říct někteří lidé, že nás Husáci v 68. přijeli osvobodit. A ti nejhorší politici toto používají dodnes. Možná si pamatujete, že jsme tu měli Karla Schwarzenberga označeného jako toho, který chtěl vracet Sudety Němcům. Nebo Hillary Clinton, která byla nazývána zločincem, který mají do vězení. V poslední době jsme se třeba mohli dozvědět, že Navalného natřeli novičokem v Německu. Můžeme se tomu smát? Můžeme se nám z toho zvedat žaludek? Můžeme si nad tím ukroutit hlavu? Ale prostě na některé lidi to funguje. A zlo má otevřenou cestu. Eva však ještě vzdoruje. Odpovídá hadovi, že to tak není. Že mají povoleno jíst všechno, ale jen z toho stromu ne, protože by zemřeli. A had je spokojený. Ještě ji nemá chycenou, ale je to na dobré cestě. Nepřetáhla ho holí za ty jeho nehorázné lži, jak by si zasloužil, a dokonce mu odpovídá. A taky uvažuje nad tím, co říká. A to byla ta druhá chyba v tom řetězci chyb, kdy se to dalo té katastrofě zabránit. A tak had pokračuje ve své dezinformační kampani, ve zpochybňování Boha. No to je blbost, že byste zemřeli. To by Bůh nikdy neudělal. To on vás jen tak straší. Proč by vás zabíjel, když vás přece nedávno splácal z hlíny? To by neudělal, to nedává logiku. Naopak, on vás straší proto, že nechce, abyste poznali dobré a zlé, abyste byli stejně chytří a stejně moudří jako on. A tak se jim snaží vnutit, že Evě a Adamovi vlastně něco chybí, že jim je něco upřeno, něco, na co mají nárok. Měli by přece být jako bohové, stejně chytří. Budete znát dobré a zlé. A to Bůh nechce. Žádil by, kdybyste byli stejní jako on, ale vy na to máte nárok. A to, že je vám to odepřeno, je nespravedlnost. A tady přichází další populistický koktejl. Na něco máte nárok, je vám to upřeno, jste o to ochuzení a trestem se jen straší. Nic špatného se vám nemůže stát. Někdy, když jdu pěšky do práce, tak poslouchám podcasty a tam jsou taková série podcastů Českého rozhlasu Historie českého zločinu. A jsou to takové asi půlhodinové povídky krátké, kde se popisuje nějaký konkrétní případ až do toho, jak toho člověka většinou chytli a včetně motivů, které ho k tomu vedli. A jsou to zločiny všeho druhu. Krádeže, vraždy, znásilnění. A já jsem si jednou uvědomil, že ten převažující pocit u těch lidí, kteří toto udělali, je, že si něco vezmou, co nemají, protože si myslí, že na to mají nárok, že jim to patří, že by to měli mít. A vůbec to nechápou jako něco špatného, ale prostě jako napravení určité křivdy, která se jim stala. A to, že to nemají, považují za nejen nespravedlivé, ale častokrát i kruté. A ten jejich čin považují jenom za nastolení spravedlnosti. Eva hadovi nakonec podlehla. A nemůžeme se jí divit. Nemůžeme se na ní zlobit, zvláště když to vidíme všude kolem sebe. Eva si bere jablko, jí a dá taky Adamovi. A tady nevíme přesně, jak to proběhlo. Buď Adam všechno slyšel a pozoroval, a pak si vzal a taky měl chuť všechno znát a všemu rozumět, a nebo tam nebyl u toho, když se bavila s hadem, a pak ona přišla za ním a všechno mu povyprávěla. Pokud to byla ta druhá varianta, tak je Eva první šiřitelkou dezinformací v dějinách lidstva, první opravdovým a úspěšným trolem. Ale přesný mechanismus toho přenosu zla z Evy na Adama neznáme. A jsem přesvědčený, že kdybychom se zamysleli, tak vymyslíme několik možností, jak se to může stát a jak by to mohlo být. A všechny budou reálné, protože budou odkoukány, odpozorovány ze světa kolem nás. A to nejdůležitější v tomto okamžiku je selhání Adama. Ještě to pořád šlo zastavit, když to bylo u Evy. Ale že nezasáhl Adam, je průšvih. On to byl, kdo přímo slyšel pokyn od Boha, aby to ovoce nejedli. On byl ten, který měl zasáhnout. Ale místo toho pasivně stojí a nezasáhne. A tady vidíme v praxi další zákon, který byl mnohokrát ve společnosti historicky pozorován. Zlu umožňuje vstoupit na scénu jen pasivita lidí. V tomto případě to je ještě ale o něco horší u toho Adama. Adam ví, že páchá zlo, ale počítá s tím, že v případu průšvihu to svede na Evu. Že ona mu dala jablko. A tak Adam z tohoto příběhu, ostatně podobně jako chlapi, často vychází hůř než Eva. A teď přijde vyvrcholení celého příběhu. Ta jazyková hříčka. Představte si, že ten příběh neznáte. Posloucháte ho v hebrejštině. Eva a Adam jedí jablko a oba očekávají, co se stane. Jaká bude jejich proměna v ty chytré? A najednou se jim otevřeli oči. A co vidí? A čekáte tam slovo aroma, chytrost. A ozve se aroma, nahota, ubohost, hamba, pohana, pád na dno. A právě touto slovní hříčkou vypravěč upozornil na ten klíčový zvrat v tom příběhu, na tu hlavní pointu. Člověk chce být chytřejší, než je, aspoň tak, jako Bůh, tak přece nebude poslouchat jeho pokyny a zákazy. Nebude si odepírat něco, co mu právem patří, na co má nárok. Bude chytrý. A výsledek je, že přichází pád, hamba, nahota, ponížení a ubohost. A to jsou i dneska pocity mnoha lidí, kteří se zapletli se zlem. Měli pocit, že jsou něco víc, že něco znamenají, a nakonec poznali jen hanbu a opovržení od svého okolí. A potom tam čteme, že se Adam a Eva snažili zakrýt svou nahotu tím, že si udělali roušku z fíkového listí. Roušku neměli na obličeji jako my, ale zakrývali jí svou nahotu. Proč fíkové listí? Kvůli rozměrům to asi nebylo. Fíkovník byl v judaismu vždycky symbolem bohatství a hojnosti. A tak je zřejmé, že se nám vypravěč zase snaží něco říct. Adam a Eva se snaží zakrýt svou nahotu a ubohost symbolem bohatství. A vždyť je to tak typické, že člověk, který cítí, že na tom bídně, se to snaží překrývat bohatstvím, pózou velikosti nebo úspěšnosti. Každý z nás zná lidi, kteří jsou přesvědčeni, že díky svému bohatství nebo postavení si mohou dělat, co chtějí. Lhát, krást, podvádět. A že se jich ta pravidla pro ostatní netýkají. Ten 21. verš nám pak hloubku tohoto sdělení ještě dokresluje. Hospodin Adamovi odebírá fíkovou roušku a nahrazuje ji oděvem z kůže. Aby to mohl udělat, muselo zemřít zvíře, které bylo takto obětováno za jejich provinění. A něco podobného potom probíhá celými dějinami izraelského národa. Vždycky, když někdo zhřešil, tak muselo být zabito zvíře jako oběť za hřích. Ten hřích musel být překryt a smazán obětí. A tak to šlo celými dějinami Židů až do chvíle, kdy za to všechno, co jsme zkazili, byl obětován člověk. A nejen člověk, ale Syn Boží. A tak se dějiny stále a stále opakují. My si myslíme, že jsme dost chytří a že víme lépe než Pán Bůh, co je správné udělat a co je dobře. A pak, co je špatně, vidíme nebo cítíme ubohost a hanbu a snažíme se to zakrýt vším možným. Prací, vzhledem, tituly, majetkem, postavení, ale nikdy se nám to úplně nepodaří, dokud nepřijmeme oběť toho, který vzal naši hanbu na sebe. Amen. Budeme se teď modlit, nebo já se budu modlit, můžeme se stišit modlitby. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi svou obětí přikryl naši hanbu a ubohost. Že jsi vzal na sebe všechno, čím jsme se provinili. Odpusť nám, prosím, jak se snažíme být chytří a dělat si věci po svém. A děkuji ti za ten příběh, který tady máme. Dej nám tu milost, ať vidíme ty zákonitosti i v dnešní době. A dokážeme se všem těm nástrahám a svodům postavit. Amen. Poslechneme si píseň.
upadl do pasti, kterou na mne pokušení chystá. Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má.
Příznak noční sledujem nepotají, divné hlasy otázku mi kladou. Divné hlasy otázku mi šeptají, k čemu věrnoč net pohrdat s radou.
Oznámení. Náš kazatel a správce sboru Robert Hart dneska slouží ve sboru v Dejvicích a všechny vás pozdravuje. Pak mám dvě dobré zprávy, totiž že ve středu 14.10. budou v kostele Jana Milíče z Kroměříže oddáni Martin Srb a Zuzana Kijovská. Martina máte tady, tak mu pak můžete popřát. A pak tu mám hezkou zprávu o tom, že se 8.10. Honzovi a Katce Mitiskových narodila dcera Jana. 49 cm, 3040 gramů, Honza sedí tamhle. Příští neděli 18.10. bude bohoslužba pouze online. Kázat bude Robert Hart a všechny vás zveme k poslechu. Poprosím teď, jestli bychom se společně pomodlili Otče náš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Poprosím Marka o poslední slovo.
Před závěrečnou písní si ještě vyslechněme požehnání. Skloňte se pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť mu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu silní ve víře a vězte, že stejné zkoušky mají i vaši bratři a sestry po celém světě. Když projdete touto krátkou zkouškou, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc na věky. Amen.
než se